Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 186. 20. udgave af podcasten, vi optager i dag, 26. april, eftermiddag fredag, dansk tid, dagens program. Vi skal som ja, altid have nogle nyheder, både inden for delivery og inden for det generelle marked. Blandt andet så har der kommet en ny spændende IPO i den her uge, som vi lige hurtigt skal snakke lidt om. Så har det været en rigtig god uge for Sea Limited, som startede forrygende ud i starten af ugen, og der er også blevet sat et nyt kurstarget på dem fra et par analytikere. Det vender vi også tilbage til. Dagens tema. Alle, der gik på gym i 90'erne, sikkert også senere, de har ejet en, nemlig en Texas Instrument lommeregner, som på en eller anden måde kunne regne noget forskellige differentieringsregninger, hvad fanden det ellers hedder, ud. Vi skal kigge på virksomheden bag i dag, som stadigvæk lever i bedste velgående, Mads.
Ja, en af de største inden for analog mikrochips, chips til industri og biler og sådan nogle ting. Gigant kom med regnskab i den her uge, og alle rettede ind på det og lyttede til det og sådan noget, så synes jeg var passende at kigge tilbage i historien og høre lidt om det og sådan noget, at de hjalp amerikanerne til månen og sådan nogle ting, så masser af spændende ting.
Vi skal også have dagens tre AI-aktier. Hvad omhandler de i dag?
Jamen, det er Hotels.com og Micron, og så vil jeg snakke lidt om co-pilots, det her begreb, som er use cases.
Og så har vi selvfølgelig en gigantisk by af regnskaber, som vi prøver at løbe igennem. Vi går ikke i dybden med dem alle sammen, naturligvis, men Mads har fundet nogle gode pointer og nogle konklusioner på nogle af de her selskaber. Men der er to af de helt store, som vi nok vil undre over, vi lige springer over, nemlig Microsoft og Google. Og hvorfor er det, vi gør det, Mads?
Ja, vi springer ikke helt over dem. Vi kigger lige ind i dem og sådan noget. Det mest interessante, det er sådan lige på den store klinge, det var jo deres, om væksten var der i clouden, og så også, hvor mange penge de bruger på at købe chips over i video og sådan noget. Det kigger vi lidt på. Men ellers i næste uge, der tager vi, der har vi Christian Jane Kongstad med, og så tager vi og summerer op på Big Tech, når Amazon er kommet med regnskab i næste uge, så tager vi dem alle sammen og perspektiverer det lidt også til, hvad er det egentlig de her selskabers regnskaber betyder, og hvad siger det om der, hvor vi er nu. Men det var da godt i den her uge, må man sige, generelt over hele linjen.
Og det ser egentlig også fornuftigt ud på indeksen. S&P'en er op 1,5% inden dagens åbning i dag. Dow op 0,3%, Nasdaq op 2%, Tyskland 1,8%. I Danmark er vi nede 0,5% for ugen. Den 10-årige rente i USA, den er på 4,7%. Olien er i 84 US dollars. Euro dollar krydset 1,07. Bitcoin stort set også uændret i 64.000, og Ethereum er i 3100. Cirka. For makrofonden, ja, der var et lidt skuffende GDP-tal for USA. Det havnede med en vækst på 1,6% i første kvartal her i 2024. Forventningen, den var 2,5%. Så i går kom der det her PCE-tal, som viste en prisstigning på 3,7% i første kvartal, og økonomerne havde forventet 3,4%. Inden for Bitcoin, så talte vi sidste uge om den her halvering, som kom inden fra den her store begivenhed, som så trådte ind lørdag morgen omkring halvering i den her belønning for at mine de her bitcoins. Men så kom der en rapport ud, som viste hvad, Mads?
Jamen, der er noget nyt på netværket, der hedder Runes, som gav en kæmpe efterspørgsel på at få beregnet blokke og lavet blokke, altså at få lavet kontrakterne. Og så stiger service fees til minerne, når der er stor efterspørgsel på det. så er der ligesom, som jeg forstår det, nærmest en auktion med, hvor meget man vil give for, at ens blok bliver beregnet nu her, i forhold til, om den først bliver beregnet, når der er mulighed for det. Så når der er meget pres på netværkene, så stiger de der service fees. Så faktisk så var minerne egentlig ude og have en OK indtjening på deres arbejde, også efter halvingen. Ja, nu vil vi så se, hvordan det går fremadrettet.
Og det så jeg på et tweet på Twitter, en fyr, der skrev om, og jeg synes egentlig, det lød meget interessant, og så var der også et par artikler, som understøttede det på Yahoo Finance, den her, det som Mads lige forklarer omkring det her fee, eller de her rewards, der gik op. Og jeg gik så ud og tog chancen og ved på, at den her Marathon Digital, den steg, og det har så også været en rigtig fin uge for den, som jeg har fået købt op i, nu ikke for de helt store penge, fordi det var lidt mere bare et bet på det. Men jeg vil måske så se, hvordan det går fremadrettet herpå. Det selvfølgelig er det meget afhængigt af bitcoin-prisen, og det er måske heller ikke et vedmål, jeg bliver i så lang tid. Men der er det kastet 20% af sig på den her uge her, så det er jo også værd at tage med helt sikkert. Mads, lad os få nogle delivery news.
Ja, Amazon tilbyder abonnement nu på $10 for at få supermarkedsvarer leveret gratis per måned, hvis man køber i deres butikker. Det kommer mere og mere ind, det her med abonnement på forskellige varer. Delivery Hero er i priskrig ude i Sydkorea med Coupang på Delivery. Så sådan tænk på det. Altså det svarer jo til, at i gamle dage, der satte man prisen ned for at lukke kunderne ind i butikken. Og nu kan man altså tilbyde at levere varerne til en billig pris for at få kunderne ind i butikken. Det som Amazon og dens supermarkedskæder får ud af det, det er jo, at de får volumen, og det vil sige, at så kan de operere mere effektivt, og så kan de også købe varer billigere hos deres leverandører, hvis det er sådan, at de har stor volumen. Så på den måde, så kan det godt være, at det lyder som en dum underskudsforretning, men pengene kan tjenes andre steder. Så det er sådan med at forstå hele det store regnestykke. Så er Klarna og Uber partneret op, sådan at Klarna nu kommer på Uber. Spændende om Klarna kommer med den her børsnotering i år. Og så er der en ny IPO i USA. En virksomhed, der hedder Serve Robotics, er gået på børsen via en SPAC. Uber, Nvidia og Delivery Hero faktisk er aktionærer i virksomheden i forvejen. Det er virkelig en startup case. Altså, de har en omsætning på $207,000 sidste år. Og de har 100 robotter kørende i Los Angeles og så noget forskelligt. Skal nu, de har en kontrakt med Uber Eats, der skal have 2.000 robotter ud og køre og har nogle andre kontrakter. De har rejst 40 millioner, som jeg lige læser mig frem til det, og så rammer de børsen til en sådan en market cap nu er 82 millioner, altså på en omsætning på 200.000. Så man bliver helt svimmel, hvis man prøver at regne price sales ud på det der. Men det er det, jeg mener med, at det er virkelig en startup. Altså det her, det er bare en idé og en teknologi, som man nu skal til at lave produkter ud af og have ud i verden. De gik på børsen til en kurs på $4 og handler nu i $3. Det er bestemt ikke en, man skal lære hele børneopsparingen i, eller pensionsopsparingen i. Det er virkelig en lille sjov en, men det bliver sjovt at følge. De har sådan nogle vildt søde robotter, der ligesom har sådan to øjne foran, og så en firkantet kasse. Og så siger de selv, at noget af det, der bliver vigtigt for dem, det er også reklameindtægter. Fordi de kan så brande robotten efter hvem de kører for, ligesom at cykelbuden er branded Uber Eats, eller DoorDash, eller Volt, eller hvad de nu er. Så kommer de her robotter også til at se sådan ud, at der kan være andre reklamer på dem, og sådan nogle ting, og de er ret sinuser, når de går rundt i bybilledet.
Lad os lige kigge på lidt andre markedsnyheder. Vi starter lige med C-Limited. De steg til højeste niveau i 7 måneder i mandags, og det var da de indrapporterede deres omsætningstal for den her online gaming-platform, som var klart bedre end forventningerne. Jeg tror, den steg noget 10% eller sådan noget, Mads, og har haft et godt read op af her det seneste stykke tid, så ja, det er jo godt, og en stor position i fonden, ved jeg, for jeres vedkommende, så ja, I har jo måske siddet og gottet jer lidt i løbet af ugen over det her ja, stærke run, den er på. Det er vel også lidt som om, at den får lov sådan stille og roligt og bare ligger boble lidt derud af og så sådan passe sig selv lidt som et æg i en gryd vand eller hvad fanden man skal sige, men det er jo positivt at se at de gør det godt, og der kommer nogle gode nyheder ud, og det har så også resulteret i et kursmål, som er blevet løftet. Hvem er det, der har været ude og
Bank of America har løftet til $70, og nogen, der hedder Benzica, har løftet til $92. Jeg mener også, City har været ude og løfte deres kursmål, og man kan godt være sådan lidt, hvad er det så, der er anderledes nu, men altså, de følger også meget sådan markedssentimentet og sådan noget. De kommer aldrig til sådan rigtig at være langt fra markedet i deres kursmål, så de følger lidt efter, og jeg tror godt, de kan sidde og synes, at kursmål vil være højere, men folk kommer til at grine af dem, hvis de siger det til at starte med, og så følger de bare markedet en lille smule, men de svinger jo i høj grad takstokken, fordi at markedet lytter virkelig til de her op- og downgrades, når de kommer. Så de betyder noget, og det er også dygtige folk, der kender de her virksomheder sindssygt godt. Ja.
Den ligger en lille smule foran her i pre-market op et par procent til omkring $64, ja, så er der selvfølgelig ikke langt op til Bank of America's $70, og det er rimelig safe, men trods alt, ja, har de nok kigget lidt på den siden, at de går ud og løfter, og så må ikke deres analytikere er enige i, at det ser fornuftigt ud, indtil videre i hvert fald. Og en anden rigtig spændende nyhed, som kom ud i løbet af ugen, det er den her Matterport-historie. Matterport, som vi jo har beskæftiget os relativt meget med i den her podcast, kontra hvor stor virksomheden er, hvor meget bevågenhed den egentlig skulle. Hvad er det, der er sket i den aktie?
Jamen, de er blevet købt op. Eller der kommer et købstilbud. 5,5 dollar. Aktionæren, de får $2.75 per aktie, plus aktier i den virksomhed, der køber CoStar for $2.75. Så alt i alt $5.5. Og i og med, at aktien var under kurs 2, så var det jo ret fint. Altså, det var næsten 200% op i forhold til overkurs, i forhold til prisen. Og det siger jo noget om, at virksomheden har været voldsomt undervurderet i bund og grund, når at ledelsen har kunne forhandle sådan en premium hjem. Tit og ofte, så ligger de her premiums på under 100%, mellem 30% og 60%, 70%, 80%. Så når den ligger her, så er det tegn på, at det var helt markedet havde fejlbedømt værdien af den her virksomhed. Og det taler lidt ind i det her, som vi samtidig taler om med, at alle de her mindre virksomheder, de er ligesom faldet ud af markedets interesse. Markedet ser dem som med rette som nogle aktier, der svinger meget op og ned i kurs, så er det ikke så rart at have dem i en portefølje, fordi variansen er så høj. Og så bliver de sådan relativt uinvesterbare for mange. Men hvis man er langsigtet i det her, så er der virkelig mange muligheder derude lige nu af den her slags.
Tager vi lige en tur til Futu Holding, som steg 11% i tirsdags. Futu Holding, den her pendant til Nordnet i Sydøstasien, primært Kina og Sydøstasien. Og den eneste nyhed, jeg sådan lige at kunne finde omkring det, er, at de har ekstremt stor vægt i Malaysia. De fik deres tilladelse til at have deres platform, den der hedder Moomoo. Og der rundede de 100.000 kunder 15. april, det vil sige på fra 26. 1. marts faktisk til 15. april, der har de fået 100.000 kunder. Og det er jo altså, Malaysia er et relativt stort land, men alligevel så stor vægt på så kort tid, det er ret imponerende. Så det virker rigtig positivt for dem, der bestemt bliver taget godt imod dem i de steder, hvor de kommer ind og får licens.
Jeg tror, Kina generelt er sådan ved at få lidt en positiv vibe i markedet. Jeg tror også, det kan have noget med det at gøre. Der var en bank, der var ude ligesom at opgradere Kina generelt som investeringstema. Og man er jo meget forsigtig. Det er virkelig ligesom om at gå ud på en is og en... Den første vinterdag, og skøjterne i hånden, og man skal teste, om isen kan bære, ikke? Hvor man har måske prøvet, man har prøvet nogle gange tidligere, så man faldt igennem isen hver gang, fordi at Kina bare har været så frygteligt en investeringscase i flere år. Men der er sådan ved at være snak om det, og vi ser Prosus, som er det her hollandske selskab, som svarer til at eje Tencent, som er steget en del her på det sidste, og Pinduoduo er også steget, så det er ligesom om, at Kina er folk begynder at døbe tæerne i Kina igen, og satse lidt på det her tema.
Vi har også set nogle perioder, hvor de steg op igen, så de selvfølgelig bare mistet gassen fuldstændig efter at falde ned igen. Og det er rigtigt, Alibaba også i 74 US dollars, jeg tror den var nede i en 6-67 dollars eller et eller andet. Så det er jo også en pæn stigning, hvis man lige fangede den der på bunden. Men ja, det har man jo nok ikke, mindre man spåmand, så der er nok i hvert fald tab et eller andet sted. Så vi har set de her små, men fundamentalt skal der nok være et eller andet, som ændrer sig. Det kan jo godt være, at det løbende kommer i og med, at aktiemarkedet er lidt forud for tiden. Og det er nu, at det her RIT i Kina kommer, som vi efterhånden har efterlyst i de seneste 2-3-4 år. Så ja, det må vi prøve at holde øje med. Der var også lige en nyhed ude omkring Nvidia og deres chips i Kina.
Ja, det var i fredags. I fredags faldt Supermicrocomputer rigtig meget. Supermicrocomputer, som laver datacenter, leverer datacenter, og er partner for Nvidia. De faldt meget, og tolkningen af det var, at de kom ud med deres regnskabsdato. Og de sidste fire gange, eller sådan noget, de kom med regnskabsdato, så er de også kommet med en opjustering af kvartalet. Og det gjorde de så ikke i fredags. Så tolkningen var, at når de faldt meget i fredags, så var det fordi markedet var skuffet over, at der ikke kom en opjustering. Og Nvidia faldt også en hel del i fredags. Og så begyndte der at køre rygter på Twitter om, at der var de her H100-chips fra Nvidia til salg i Kina, og at de kom via Supermicrocomputer. Så begyndte folk sådan at frygte, hey, hvad så betyder det så, at Supermicrocomputer får problemer med Biden? Om bliver den gamle så rigtig sur, eller hvad kommer der til at ske? Og jeg tror, at ligesom den der historie var med til at puste til, at det tog fart på. Så snakkede jeg med Simon om det, og han var ude og kigge lidt på det. Simon har jo været redaktør på sådan et tech-forum i Kina, og han vendte tilbage og fortalte, at der er de her H100 GPU'er til salg i Kina, og det er ligesom om, at der er priskrig på at underbyde hinanden og sælge dem, og en hel del af dem kommer via Supermicrocomputer, altså at de er leveret til kunden via Supermicrocomputer, og så er de altså på en eller anden måde ind i Kina, og nogle af dem kommer også fra Dell, og det passer i virkeligheden meget godt med markedsandelen, at Supermicrocomputer har måske 80% markedsandel, mens at Dell har 20%, så det virker ikke som om, at det er Supermicrocomputer specielt, der gør noget forkert. Men det er nok sådan, Kina er, at selvom at man laver sådan handelsrestriktioner, altså så ender de her ting her i Kina på en eller anden måde, og Simon sagde, at folk snakkede om, at de kom via nogle af de arabiske lande, og så også via nogle af de asiatiske lande. Og det har været et problem også med produktionsudstyr til chip, altså med hele handelsembargoen tidligere også, at ting kommer ind i Kina fra Sydkorea og andre steder. Så, men det var super spændende historie, og også tankevækkende, at det bare er der. Og meget apropos, du sidder og slås med din internetforbindelse nu her fra Kina. Og en af de ting, som man sikrer de her chips med, det er sådan en geografisk lås, sådan at de kun kan bruges de rigtige steder. Så egentlig så bør de ikke kunne bruges i Kina, men så kan man igen, hvis de skal have forbindelse med nettet, så kan man gøre det ved en VPN-tunnel, eller også så kan man slukke for internettet, og så kan de altså godt alligevel køre i Kina. Så ja, så der er gang i rygtebørsen og så videre. Men jeg tror, at Supermicrocomputer er et godt sted, at det er et godt sted at samle den op her nu. Den er jo nærmest faldet 50% siden toppen, og Nvidia har vi også samlet op i igen.
Så er der lige et nyt med TikTok i USA.
Ja, TikTok er blevet forbudt, eller nej, det er ikke blevet forbudt, men Biden har underskrevet en, jeg ved ikke, om det hedder en lov, men han har i hvert fald underskrevet, at ByteDance skal sælge TikTok i USA, og har 270 dage til at gøre det. Og derefter, så bliver, hvis ikke de gør det, så bliver TikTok forbudt i USA. Og så kan man spørge selv, hvad er det egentlig? Hvorfor synes amerikanerne, at TikTok er farlig? Og TikTok har jo sådan en indflydelse på, hvad vi ser. TikTok har en algoritme, og den kan man altså godt, hvis man har styr på algoritmen, så kan man godt for eksempel påvirke et valg ved at sørge for, at brugerne ser mest antidemokratisk eller antirepublikansk indhold. Og man får noget data på brugerne også undervejs, for at vide noget om deres præferencer og sådan nogle ting. Så på en måde giver det mening, synes jeg, at det er et problem, at kineserne har, at de kinesiske regime kan sætte en chef i stuearrest, hvis ikke at han sørger for X, Y, Z. Men der er sikkert også noget handelskrig og en masse andre agendaer i det der. Men nu er det i hvert fald blevet en lov. Og så er spørgsmålet også, hvem kunne så være købere? Og jeg tror, at det som er baggrunden for den tanke rundt om, hvem der kan være købere, det er hele det her app transparency tracking. Før det, der havde sådan en virksomhed som Facebook en super god forretning, fordi når folk trykkede på en reklame, så kunne Facebook følge, om det, at de trykkede, det resulterede i et salg. Og så kunne Facebook dokumentere, at det her det medførte et salg over for den, der reklamerede. Og derfor fik reklamerne meget værdi. Og det kan man ikke mere i dag. Og det kan TikTok heller ikke. Men der er den her, nu er der den her, sådan, de her vandtætte skodder imellem, der hvor man finder reklamerne, og så de steder, hvor man køber tingene. Så køber der fra TikTok, der tror jeg, man skal kigge til Walmart og Amazon og Shopify og sådan noget. Fordi for dem, det er både at have det sted, hvor man finder reklamen, og så også have det sted, hvor at man køber ting, så har man hele den der værdi af reklamen hele vejen, så kan man følge det, hvis det er inden for egen butik, så bliver man ikke ramt af ATC. Men ellers så tænker man jo, at Meta kunne være en oplagt køber. Meta, de får bare ikke lov at købe noget som helst af nogen overhovedet. Så det er nok ikke så sandsynligt. Og så var Oracle i gang i 2020 med at være en mulig køber, dengang Trump han sagde til ByteDance, at de skulle sælge TikTok. Det gav han så op i forhold til. Og Oracle var faktisk sammen med Walmart, og det var det hele den der tanke med at have hele systemet. Og så er der Microsoft, som også var interesseret i at købe sidst. Og igen, så tror jeg, det er noget med ATT, og det Microsoft har, det er jo hele deres gaming, alle deres gaming-aktiver, hvor at så vil man kunne krydssælge der fra TikTok over i gaming. Så men det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at se. Jeg tror ikke bare en dag, de bare lige giver op lige med det once.
Så skal vi lige kigge lidt på den her nye IPO, der også kom ind for cybersecurity. Det er det her firma, der hedder Rubrik. De landede i onsdags med deres IPO. Det er, ja, som sagt, et cybersecurity, et ny spiller på den, ja, stjernehimmel, der er det. De gik på børsen til en kurs på $32. De fik skrabet 752 millioner ind. Aktien den steg 15% på første handelsdag. Også dødelig, vi kunne komme til fadet om torsdagen i kurs cirka 37. Og det er jo spændende at se, at blandt andet Microsoft, som er med til at backe det her selskab her. Har du sådan nogenlunde styr på, hvad de laver, Mads, inden for cybersecurity, eller hvad?
Nej, det vil være Simon og Jordan, der starter med at gøre os kloge på lige præcis.
Godt.
På
den her. Så har du så hermed fået lektier for til en af de næste par gange, så du må lige sætte dig og læse lidt, og så spørge de to kloge hoveder fra Convexity, om de lige kan lave et recap til dig, ellers så var du jo gang, kammerat, med den lange, tunge Google search og nørde dig rundt i det.
Ja, spændende.
Så var der lige en nyhed fra Amazon, der gik ind og investerede 11 milliarder i at bygge et nyt datacenter den her gang i Northern Indiana. Det vil kræve omkring 1000 nye jobs i øjeblikket. Der er det jo nærmest hver uge, at enten Microsoft eller Amazon, de køber nogle af de her. Jeg tror også, du havde en var det i Japan i sidste uge med Microsoft eller et eller andet, som satte noget op der. Så ja, der bliver kastet penge efter det her i en sådan grad. Og så skal Coca-Cola og Microsoft til at samarbejde. De har lavet en aftale til en værdi af 7,6 milliarder danske kroner. Det giver Coca-Cola adgang til en del, eller en lang række af både cloud- og AI-løsningerne, som Microsoft tilbyder deres kunder. Og Microsoft, de har så også i den forbindelse kommet ud og lanceret en lille ny AI-model, den hedder PHI 3 Mini. Og det, ja, den skal hjælpe med at rette opslag på sociale medier og sådan nogle ting, for eksempel, så man ikke har stave- og skrivefejl, noget jeg der personligt godt kan bruge, i og med, at det ret tit forekommer for mig, når jeg gør det, at man lige kommer til at bytte lidt rundt på nogle af tingene. Så den bliver nok implementeret på et eller andet tidspunkt.
Det er virkelig spændende, synes jeg, altså sådan at høre om, hvor meget de kommer til at indebære, altså hvor meget Microsoft kan jo virkelig, virkelig tage sig af rigtig mange ting, og de har også efterhånden ved at udvikle en reklamemuskel og sådan nogle ting, så ja, det bliver spændende.
Og jeg synes jo også, det er rigtig spændende inden for det her, selvfølgelig med Coca-Cola. Det viser jo også bare, at de her sådan retail og almindelige hverdagsprodukter, som man også har brug for en opdatering inden for de her, helt konkret, hvad det er for en række cloud- og AI-løsninger, der må jeg være svar skyldig. Men det viser jo i hvert fald, at ja, i fremtiden, så bliver det både supermarkeder og fødevareproducenter og alt muligt andet, som bruger det her til at opdatere garanteret en helt del af deres distributionskanal og hvad der ellers er til at gøre det her, så jeg synes, det er utroligt spændende, og det viser jo også bare, at ja, når de har fundet ud af, hvad det er, de skal have, så kommer de bare til at skrabe penge ind, og ja, der står Microsoft i hvert fald højt på den her liste i forhold til kvalitet af produkter og også en større palette af forskellige ting, som man får ind i det her.
Så, det der med bare at købe et sted. Altså, og så får du rigtig mange løsninger. Det gør det bare nemmere for virksomhederne at administrere.
Det var ugens nyheder. Vi skal til at kigge lidt på god gamle Texas Instrument, den her historie. Det glæder mig til at høre om, Mads.
Ja, Texas Instruments, kæmpe amerikansk virksomhed. Og som du siger, altså, jeg kan bare huske den der lommeregner, altså, som man bare skulle have, altså, hvis ikke... De cool i klassen, de havde den der brede lommeregner der.
Havde du den lille eller store model?
Jeg havde helt sikkert den store. Det.
Jeg kunne alligevel ikke finde ud af det, så jeg købte kun den lille.
Men det var fint, når du kom fra regnestokken. Altså.
Cool ramme.
Men Texas Instruments er faktisk grundlagt i 1930 og hedder Geophysical Services der. Og de kommer fra Texas, så selvfølgelig var de inden for olie. De brugte seismologi til at finde olie. Og så under krigen, der hjalp man USA med at producere elektronisk udstyr. Det er simpelthen, altså når man sådan læser om de her tech-selskaber og sådan noget, mikrochip-selskaber, hvornår de startede, og hvem founderne er, så starter det med 2. verdenskrig, og det starter med, altså, det var der bare skete en masse. Og så tidligt i 50'erne, der voksede forbruger elektronik så størst i virksomheden, og man blev omdøbt til General Instruments. Og det navn, det var så taget i forvejen, så fandt man ud af, så man skiftede til Texas Instruments, og så hed man det. Så i 58, der kom der en fyr, der hedder Jack Kilby til, og han opfandt det, der hedder Integrated Circuit, og det fik han Nobelprisen for i år 2000. Og det man kom fra førhen, det var, at man havde vacuum tubes, som man brugte, og så blev det erstattet med transistorer i 1947, men de var sådan meget skrøbelige og skulle samles af mennesker og sådan noget. Det var ikke en rigtig god løsning. I 53 der lavede IBM en regnemaskine, som blev lavet af transistorer, og så opfandt Kilby så i 1958 det her integrated circuit, hvor man samler de her transistorer på en plade af silicon. Og man kunne ikke producere der, men det fandt man ud af i en sådan anden ikonisk semiconductor virksomhed, der hedder Fairchild Semiconductor. Der opfandt man produktionsmetoden. Fairchild Semiconductor, det var der, hvor Gordon Moore og Robert Noyce, de også arbejdede indtil de brød ud derfra og stiftede Intel. Og så begyndte man så at producere integrated circuits. Og noget af de kunder, man havde, det var rigtig meget det amerikanske militær. På det tidspunkt, der havde det amerikanske militær et projekt, der hed Minuteman 2, som var sådan et atomvåben gengældelses projekt. Og det, man havde brug for integrated circuits selv, det var, at man kunne navigere og så ramme mål præcist. Og så er der sådan en super spændende historie om det her med Apollo-rejsen og sådan noget, at man skulle ramme månen på en eller anden måde, og der havde man brug for en computer, og man var sådan meget med, om man skulle gå med transistorer, eller man skulle gå med integrated circuits, og hvordan man skulle gøre, og sådan, det var lige den nyeste teknologi. Og så noget med, hvor meget skulle astronauterne så egentlig have af indflydelse på det, og astronauterne, de var jo piloter, så de ville altså helst bare kunne kaste computeren ud af vinduet, og så navigere selv. Men en af de sidste rejser, inden man sendte Apollo afsted, der degenererede computeren. Der kom simpelthen, når man kom op i nul, i vægtløs tilstand, så begyndte der at være nogle gasser eller noget kemikaliereaktion, der gjorde, at computeren den degenererede. Så man endte med, at da man sendte Apollo afsted, der var det en computer, der var sådan en navigationscomputer i Apollo-missionen, som var helt afsejlet, for at man var sikker på, at der ikke skete noget med den undervejs. Og det betød også, at piloterne, de kunne altså ikke, de kunne ikke kaste ud af vinduet, og de kunne ikke begynde at styre selv. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på den der fornemmelse af at blive sendt ud i rummet og skal ramme månen, og så har man sådan en... Så har man en computer ombord, som skal finde vej op, og der har været en kæmpe diskussion i månederne og årene inden om, hvad det rigtige design på den computer var, altså om den kom til at virke. Det virker simpelthen så vildt og modigt, synes jeg, at gøre. Det i den her historie, jeg synes er allermest spændende, det er, at nu kunne man producere de her mikrochips eller integrated circuits, kunne man producere, men de var for dyre til, at de rigtig blev brugt. Det var kun sådan militært og sådan noget, der købte dem. Og det Fairchild Semiconductor så gjorde, det var, at man tog spring der, og så sagde man, nu sælger vi dem så billigt, at de giver relevans for alle dem, der laver forbrugerelektronik, de her integrated circuits. Og så regner vi med, at når så de begynder at købe mange af dem, så kan vi få dem ned i produktionspris, når det er sådan, at volumen kommer på. Så det var vildt innovativt, altså bare at give sig til at sælge til underskud, og så regne med, at folk så ville begynde at købe dem og bruge dem. Men det var sådan, der for alvor kom gang i mikrochipindustrien. Og det er sådan noget, det er sådan noget, jeg kan ikke lade være med at tænke på Tesla også som som ligesom en mikrochip produktionsfabrik. Altså her der producerer man biler. Det er lidt det samme. Altså det er det samme vi hører Elon Musk sige hele tiden, vi skal have skala på, fordi så falder produktionsomkostningerne. Så lidt det samme her med mikrochips. Men så kom man i gang. Og en anden fyr, der var omkring Texas Instruments og havde meget indflydelse på det, det var Maurice Chang, som er ham, der grundlagde Taiwan Semiconductor. Han kom som ung kemiingeniør ud og var ved Texas Instruments, og han var en af dem, der havde rigtig stor indflydelse på, at man blev rigtig effektiv til at producere mikrochips billigt, skaleret. Han vidste meget om, ja, altså det var det, han kunne, og det er så det, han har taget med til Taiwan Semiconductor, at virkelig at være effektiv til at producere, innovere, så man holder omkostningerne nede. Så i 1970'erne, der fik man sådan rigtig meget succes med de her lommeregner og digitale ure. Og så i 1980'erne prøvede man PC og kom i sådan en priskrig, og det gik ikke så godt. Og så i 1990'erne begyndte det at gå rigtig godt. Der fokuserede man på analoge chips og chips til industrien, og havde sådan en fantastisk kursudvikling. Og det er det, som Texas Instruments er i dag. Altså, de producerer ikke leading edge chips og sådan noget, det er ikke avanceret. Men de producerer chips til industrien, ja, og sådan noget. Og der er sådan en rigtig god pointe, og det er, at hvis det er sådan, altså når AI sådan for alvor bliver stort, så er det fordi, at computer kommer til at interagere med verden udenom mennesket, sådan at rigtig meget kan automatiseres og robotiseres. Og når det sker, så sker det på baggrund af, at der er en sindssygt mange sensorer ude i verden, altså de her analog chips, som kan registrere temperatur og tryk og lys og hvad det er. Så hvis det er sådan, at der bliver rigtig meget AI i verden, så kommer der også til at være rigtig mange af de her analog mikrochips i verden. Desværre så er kineserne også opmærksomme på det og udbygger deres produktion af de her lidt ikke cutting edge chips rigtig meget, så det kan godt komme under prispres på en eller anden måde generelt.
Jeg kan se på aktiekursen, hvis man er tilbage fra 2008 og så op til 2020, at stedet helt fantastisk meget. Var det ligesom fordi de havde den periode, hvor de havde det her simple chipmarked for sig selv, eller hvad det der skyldes det? Så har den så været sådan lidt faldende siden 2020 og heller ikke rigtig gjort noget væsen af sig i år indtil videre, men fra 2008 og så til 20 de næste 12 år der steg den fra, hvad står der her, fra en kurs 14-15 stykker, og så op til 200. Så det er jo, ja, det er jo ret, ret flot stigning, som der har været på der.
Ja, altså det er en produktionsbusiness. Det handler om at være god til at producere ting. God til at sælge, god til kundekontakt, god til at levere det, kunderne gerne vil have. Det er simpelthen, det er ren produktion. Der er ikke sådan nogen specielt teknologisk forspring eller et eller andet med den her. Det er bare ren og rå produktion per kontrakt, og det har de bare excelleret i rigtig mange år. Intel har jo så hele tiden også, altså ikke vildt det her, men har holdt sig til leading edge. Taiwan Semiconductor har mere også haft en andel af de her gamle, ældre chips. Og så ellers så er det Global Foundry og Taiwan Semiconductor, ST Microelectronics og Infineon fra Tyskland er også en stor producent, On Semiconductor. Så der er en hel række af de her chipproducenter. Og her der Texas Instruments kom med regnskab i den her uge her, og sådan talte om, at det begyndte at lysne lidt i forhold til industri og biler måske og sådan noget, så steg alle de her over en kant. Så det er en spændende industri, men det er også svært, fordi der er ikke sådan, der er ikke et eller andet, der gør, at en virksomhed ligesom har en fordel. Det er simpelthen bare eksekvering, der skal til.
Vi skal til at have dagens tre AI-aktier. Data-aktien, det er hotels.com, så ens en aktie, jeg gætter på, eller en side, som jeg gætter på, alle har brugt, og det skal vi jo nok også i gang med nu her, når der skal bookes hotel til sommermassen, og du skal til Harzen, og ja, Line nægter at bo i telt, som I plejer, så skal der bookes en eller anden lille frække hytte et eller andet sted, så der skal du nok ind på hotels.com, så prøv lige at tage os igennem datahistorien omkring den.
Ja, det er data, deler vi ind i sådan almindelig data, altså alt det, som mange ved, som Google og Meta også ved, og sådan nogle ting, så er der sådan nogle datasiloer, hvor at der er nogle virksomheder, som bare har noget data på deres platform, som vil kunne skabe værdi for kunderne, altså den data i sig selv. Og der synes jeg, hotels.com er sådan et godt eksempel, fordi at alle de her anmeldelser af forskellige hoteller, som er inde på hotels.com, alle de her reviews og alle kunder, der skriver om, hvad det her hotel kan, den dag, at min AI-assistent kender mig godt og kender mine præferencer for hvad jeg skal på, hvad jeg gerne vil på ferie, når jeg skal til Harzen, hvad jeg gerne vil bo i og hvad jeg ikke kan lide at bo i, jamen så vil det være utrolig værdifuldt, at den AI-assistent kan tappe ind i al den her data, som der er alle de her reviews af hoteller, og ud fra dem, så finde det hotel, som passer rigtig godt til mig, ud fra det, den ved om mig. Så det er sådan et eksempel på noget data, der ligger et sted, og der er mange af de her platforme, som har den her type data. TikTok er også et eksempel på den her type data. TikTok ved om de forskellige videoer. Hvad er det for den her type video? Hvem vil gerne se den? Og når man så kender brugeren, så kan man finde den rigtige video til den rigtige bruger. Og så de andre, vi har i data, det er real-time data, som der er, og så er der en mere, jeg kan huske. Det, vi laver et webinar her på tirsdag i New Deal Invest, der taler vi om AI-investering og hvordan vi går til det og går igennem det her med data også, hvordan de her virksomheder kan være forskellige. Så er der infrastrukturaktien, som er taget med i dag, det er Micron. Micron virker som et virkelig godt køb lige nu, og årsagen til det er, at memory er noget, der bliver brug for mere og mere af. Altså jo mere data, der bliver i verden, jo mere memory bliver der brug for. Og noget af det, som Nvidia har opgraderet deres Blackwell-chip med i forhold til deres Hopper-chips, jamen det var faktisk bedre memory på, og det var netop Microns memory, som man havde brugt til det. Og det, at Nvidia bruger deres memory, det virker som om, at de har et teknologiforspring lige nu over i Micron. Så ud over den her sådan generelle, at memory-cyklus er ved at vende, og nu kommer PC-cyklus kommer også til at vende, der kommer øget PC-efterspørgsel, i hvert fald i 2025. Mobiltelefonerne kommer også, så der bliver meget rygvind for memory fremadrettet, og derfor tror jeg, at Micron er et rigtig godt køb her. Og så over til use cases. Der vil jeg tale om copilots, det der begreb, det er jo noget, vi alle sammen bruger og snakker om, at Microsoft har de her copilots, og jeg tror, sådan en rigtig god måde at tænke på det på, det er at tænke på piloten, altså tænk på copiloten. Der er en pilot, der flyver flyet, men inde i det der cockpit, der er der både vinduer til højre og venstre og lige ud, og så er der sindssygt mange knapper og så videre, og så er der også et kontroltårn, der vil snakke ind imellem, og så skal man også flyve flyet. Så der er mange ting, man skal, og der har man brug for at fokusere på det vigtigste. Men samtidig så er det også rart at have en ved siden af, som hjælper en med at holde øje med det hele, og måske også kommer med input til, hvad er det vigtigste lige nu. Samler information ind og præsenterer det for en på en måde, sådan at man kan forholde sig til det. Og det er i virkeligheden det, som Microsoft Copilots også gør. Det nye ved Large Language Models, det er, at de kan forstå konteksten af det, vi laver, forstå det, vi er i gang med. Og når de kan det, ligesom Copiloten kan, så kan de også begynde at komme med input, komme med forslag. Vil du gøre sådan her i Excel-regnearket, eller vil du gøre sådan her, vil du færdiggøre den her sætning sådan her? Skal jeg skrive det her færdigt for dig? Alle de her ting. Så det er noget, der kommer til at blive rigtig meget mere af. Forskellen på co-pilots og så den endelige AI sådan vision, det er jo, at her der er der et menneske i loopet. Det er stadigvæk mig, der er piloten. Og så får jeg bare input fra co-pilot. Så regnearket gør ikke noget selv og sender det til skat. Regnearket foreslår mig nogle forandringer. Og der, hvor at AI og også noget virkelig slår igennem, det er, når mennesket bliver taget ud af loopet. Så en regneark bare gør det færdigt og sender det til skat. Så kan man være nede i Harzen imens og nyde det gode vejr.
Så er spørgsmålet, om den kan finde ud af at regne sådan en selvindgivelse rigtigt eller ej. I hvert fald Danmark, det sætter jo nok spørgsmålstegn ved de her indviklede skatteregler, men det er sikkert lige så godt, hvis man selv prøver.
Det er jo det mega sjove ved det, at det er garanteret lige så godt, som hvis man selv prøver. Men så er der det der med ansvar, at hvis man kom til at glemme at angive noget, og at det bare var co-piloten, der glemte at angive det, så kan skat jo ikke blive sur på en. Mens hvis det er en selv, der har glemt det, så kan skat lidt bedre blive sur og sige nej, fy.
Så, jeg hørte om en af Danmarks førende skatteadvokater. Han prøvede at sidde og regne sin egen og konens selvangivelse ud, og det var noget med, at de havde en middag på højkant, hvis det var, og det lykkedes ham aldrig nogensinde. Han var måske inden for sådan noget 200-300 kroner, men han kunne aldrig regne det rigtigt. Der var altid lige en eller anden ting i forhold til deres. Så det havde stor kunst eller morskab over, at en af Danmarks aller dygtigste for det her, ikke engang kunne regne 100% korrekt i forhold til det her. Så er vi andre, og der er ja, fuldstændig prisgivet. Så har man i hvert fald en undskyldning på plads.
Og hvorfor så ikke bruge en co-pilot eller en AI, altså, når det er alligevel? Ja.
Ja, og det er også simpelthen, når man sidder og laver alle mulige forskellige ting i både Excel og de her ting her. Excel er jo helt absurd, hvad det kan. Og det er jo også smart, hvis man kunne tale til den her og forklare sin situation. Jamen, jeg vil simpelthen gerne opstille et budget. Det skal omhandle det her, det her og det her. Det skal være tidslinjen, det skal være de næste 5 år. Hvordan formen er det, og hvad valutaen er, og hvordan jeg vil gerne have det opstillet pænt. Hvis man kunne sidde og overføre alle de her tanker til det, og så det kunne skrive det ned, fordi det er godt nok utroligt kompliceret, og hvor mange ting man skal kunne huske, hvis man selv skal kunne sidde og taste de rigtige formler i forhold til, hvad man skal have, og i forhold til kurser og komma og alle de her ting. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, når det bliver funktionelt i forhold til det, og også hvis du skal skrive en bog, eller lave noter, eller lave et af dit webinar, og skal have nogle noter til det, at du bare kan sidde og tale til computeren, i stedet for, hvis man sidder i bilen eller et eller andet, og deler sine tanker der. Det tror jeg da i hvert fald vil spare en for en masse tid, hvis man lærer at bruge det. Det er lidt det, jeg sætter spørgsmålstegn ved nogle gange, fordi det kan også være ret kompliceret at spørge om de rigtige ting i forhold til de her ting, og det kræver virkelig, at den her AI, den kender dig, og når du siger det, mener du så det, eller mener du faktisk noget lidt andet i forhold til din formulering af tingene og sådan noget. Så det er mere om det, hvornår det bliver så funktionelt, og at den forstår det her individuelle behov, som man har. Det bliver spændende at se.
Hvad med inden for badminton? Altså nu du er i Kina nu og skal er til Thomas Cup og skal sidde på sidelinjen og holde øje med din dubbelt spil og finde ud af hvordan kan de låse det der modstanderpar op. Altså det må da også være noget, hvor at man prøver at bygge AI modeller, der i hvert fald kan komme med forslag til det.
Der er blevet lavet en gammel badmintonspiller, som har kastet sig ud i at lave analysere spillet ved hjælp af AI, så du simpelthen lægger en hel badmintonkamp ind i hans AI-model, og så kan du så tage klip ud, så du siger, jamen jeg vil gerne have smash fra forhåndssiden, eller jeg vil gerne have kort saver fra ulige side, eller et eller andet, og så kan man så triste ind og vælge de ting, og så klipper den så det sammen. Så som analyseværktøj er det super smart, hvis man kan kunne gøre det på den her måde, i stedet for at man, pt. Så sidder vi simpelthen manuelt og klipper. Vi har en, som sidder og klipper manuelt kampene sammen i netop de her sekvenser, som jeg siger, med savesituation, eller med smash, eller med defensiv, og så skal han sidde og klippe hver eneste gang, der er et smash fra højre side af banen, det skal han sidde og klippe sammen. Og det er den måde, tingene bliver gjort på nu her, så det bliver brugt inden for sport, når det kommer til at blive rigtig stort i forhold til at analysere modstander, analysere spillet og teknikken og de her ting. Det er bare noget, der tager ufattelig lang tid, og de få nørder inden for de forskellige sportsgrene, godt høre, når når man hører om Microsoft og de her, hvad pengebeløb de bruger, jamen så er det jo, altså for en almindelig iværksætter, så er det jo virkelig, virkelig ekstreme kræfter, der skal bruges på det her, og pengebeløb, som man ikke rigtig er i nærheden af at kunne fremskaffe nogle forskellige steder, fordi mange af tingene er niche-ting, men der er ingen tvivl om, på et eller andet tidspunkt, så kommer en af de her helt store, og så laver de sådan et program til sport, hvor du kan analysere diverse ting ved hjælp af den her teknik, men jeg tror, vi skal vente lidt for at få en af de lidt større spillere, fordi jeg kan simpelthen ikke se, at hvordan folk skulle få pengene til at kunne udvikle det her produkt, fordi det er relativt komplekst, men ikke desto mindre spændende.
Ja, det er faktisk heldigt for dig, Mathias, at der bliver brug for nogen, der har lidt erfaring og kan sidde på sidelinjen og komme med gode råd nogle år endnu.
Der kører old school stil, ja. Nå, nok om badminton. Mads, vi skal i gang med nogle regnskaber. Jeg tror, vi har 15 af slagsen, så vi løber dem sådan kort og præcist og effektivt igennem, og så har vi lige et par takeaways. Og du får også lige lov at lige vurdere, hvad niveauet er, om det her det giver anledning til en opkøbschance, eller måske endda også et gevinsthjemtagning, det kan vi lige se på.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi starter inden for chipsektoren, så du giver den bare gas.
Ja, jeg tager chipsektselskaberne først. Den første, der kom med regnskab, det var Cadence, som er en af de her, der automatiserer designet, electronic design automation. Jeg synes, det var et ingen vækst i det her. Han er til en P på 44. Og ja, han handlede meget op på den her AI-optimisme og sådan noget. Det er et fantastisk selskab, men det virker også dyrt. Det virker som en af dem, hvor det er fint lige at prøve at se, om ikke prisen skal lidt længere ned på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren. Så vi kommer ind i sommeren her, så have lidt krudt tørt. Og så det spændende egentlig, deres CEO, han er inder faktisk, han er godt nok klog. Han er virkelig, virkelig spændende at høre på. Han fortæller om, at det her elektronisk design, det spreder sig til rigtig mange andre brancher, og Cadence, de er jo i gang med biologi og lave designermolekyler og sådan noget på den samme platform. Og så derudover, så har de lavet en tredje generation af deres hardware-platform, og faktisk så Blackwell, altså den nye Nvidia-chip, den er lavet på anden generation, den gamle generation af deres hardware. Og nu kommer der så noget nyt, hvor de kan lave endnu større chips med endnu flere transistorer og sådan noget. Så det er spændende virksomheder at følge. Texas Instruments kom også med regnskab, som jeg lige nævnte før. Så var der sådan en lille smule optimisme at spore i deres ordlyd, og det gav sådan lidt optimisme i sektoren. Deres omsætning var 3,7 milliarder, faldet med 16%, 10% kvartal over kvartal, så der er ikke noget fantastisk i det. PE ligger på 30 her. Det er svært at sige. Altså, som jeg sådan nævnte på et eller andet tidspunkt, så bunder industri og auto og sådan nogle ting, og så begynder de her virksomheder at få lidt rygvind igen. Det er cykliske virksomheder, ligesom Mærsk, der handlede i kurs 20.000, og så er nede i kurs 10.000 nu. Og der er de her virksomheder i gang med den samme nedtur, og det er gætværk, hvornår den slutter, den nedtur. Så kom Vertiv Holdings ud med regnskab, som blev taget godt imod af markedet. Vertiv Holdings bygger datacentre. Det, som er spændende ved Vertiv Holdings, det er, at datacentre er gået fra at være sådan relativt almindelige ting, som er relativt simpelt at bygge, til at det er super specialiseret at bygge sådan et datacenter. Når man skal, der skal helt vildt meget strøm til sådan et AI-datacenter. Så det vil sige, at det starter med, at man skal finde et stykke land, hvor at det lokale energiselskab, de er villige til at trække et ordentligt kabel ud til den her grund her, som virkelig kan levere noget strøm. Så der er sådan en masse miljøhensyn og infrastrukturhensyn og tag og sådan nogle ting, så det er ikke simpelt mere. Og så fordi der bliver brugt så meget strøm på relativt lidt lille område, så bliver der udviklet en masse varme, så der skal varmekøling til på det her sted. Så der er mange ting, det bliver komplekst at lave. Og Vertiv Holdings er et rigtig godt sted, en af de ledende aktører inden for det her. Og deres ordre indgang var op med 60% det her kvartal. Og det er ikke noget, man ser i omsætningen lige nu, fordi at de skal først ud og søge byggetilladelse og finde jordstykkerne. Og altså alt det her, projicerer det og sådan nogle ting. Men det er noget, der er kommet for at blive, når chipene kommer ned i 3 nanometer, dem vi bruger, og de sådan har en eller anden vis mængde på et givet sted i et datacenter, så bliver det de her vandkølede datacenter og sådan nogle ting. Så jeg synes, den er spændende. Han er til en P på 34 nu, ud fra det her, men det her med ordreindgangen og sådan noget, og den ledende aktør, de er i den her industri, så er det en spændende virksomhed. Og der var også meget optimisme på earnings callet og høre fra dem. Men heller ikke særlig meget specifikt til analytikerne, så det er lidt gætværk, hvornår at det kommer. Så var Lam Research ude med regnskab, og som jeg synes, det var lidt skuffende. Lam Research er rigtig godt positioneret i forhold til at komme til at profitere af memory. De er meget memory eksponeret. En af de her Fabulous Five, som leverer udstyr til chipindustrien. Men der var nulvækst, og ikke sådan rigtig nogen snak om, at nu det kommer. 42% af omsætningen er til Kina, og det føles som risiko. Og det her sådan løft i omsætningen på grund af, at memory sådan løfter, det virker som om, det først kommer i 2025. P på 28, og det er også noget af det højeste, den har været handlet på længe. Så det er ikke sådan oplagt, at det er nu, man skal købe mere Lam Research.
Har I den i fonden?
Ja, altså det har vi. Vi har de her Fabulous Five, dem har vi i fonden. Alle de chip-sektoren er virkelig, virkelig, virkelig et det sted, jeg mener, man skal være nu. Og så det har vi. Vi har alle de her. Men og Lam Research er en af dem, når det er sådan, memory begynder at sparke ind og øge deres omsætning og sådan nogle ting. Når vi kommer ud på den anden side af den her cyklus, så kommer vi til at have meget Lam Research. Er selvfølgelig afhængig af, om den er steget meget, inden vi kommer på toget. Men det er også derfor, vi har den, fordi at lige pludselig så er det steget, de her cykliske aktier. Så kom Intel med regnskab. Jeg tror, at Intel begynder at være lige noget, som kan blive rigtig, rigtig spændende i mange år nu. Vi har talt om det her med, at Pat Gelsinger, deres nye CEO, har en ny strategi. Man er ved at indhente alt det, man har været bagud teknologisk set, fordi man har valgt profit frem for at være med på den nyeste teknologi, og derfor er man kommet bagud i forhold til TSMC. Men som Pat Gelsinger siger i det her regnskab, at nu er man i gang med at producere deres 3 nanometer mikrochip i høj volumen, og det betyder, at for første gang i 10 år, der producerer man leading edge mikrochips i USA. Så man er på vej tilbage og har de næste generationer klar. Det her kvartal var første kvartal, hvor man delte regnskabet op i de to segmenter, som Intel kommer til at fungere under. Altså hvor man har delt det op i en foundry-virksomhed, fuldstændig ligesom TSMC, kun chipproduktion, og så en products-virksomhed, hvor man er en fabulous chip-designer, ligesom Nvidia og AMD er. Og Foundry, de omsætter for 4,4 milliarder, og det er en faldende omsætning med 10%, og de har et underskud på 2,5 milliarder. Så det er virkelig, virkelig en frygtelig forretning lige nu. Men som Pat Gelsinger siger, så kan vi lige så godt fortælle det på bordet nu, og så kan man følge fremskridtet. Men det er simpelthen, fordi man er i gang med at udvikle sin teknologi og indhente det her teknologiske, man bare er bagud.
Og hvornår regner man så med, det ikke er så rædder lidt mere?
Jamen det er der, at han siger, at nu er de ved at få kunder ind til de næste generationer af deres mikrochip, og på ham lyder det som om, at det går som planlagt. Og så er der alt det her store politiske, at det er også noget, det er noget, som den amerikanske regering, altså alle regeringer vil gerne have chipproduktion uden for Taiwan. Og det er også noget, hvor alle virksomheder gerne vil have chipproduktion uden for Taiwan. Så der kommer til at være en velvilje blandt alle i det her økosystem for at hjælpe Intel Foundry med at komme op og stå. Så det tror jeg er interessant. Han virker dygtig og virker som manden, der kan gøre det her. Den kommer til at falde i dag i starten, og det tror jeg måske... Det kunne godt være et godt entrypunkt for den. Så kom KLAC med regnskab i går. Også en af de her Fabulous Five, der leverer produktionsudstyr til chipindustrien. Nulvækst og en P på 28. Lidt samme historie som Lam Research og som ASML også, at... Den her svaghed, vi kommer ind i sommeren, det virker som om, at man godt kunne vente og se, om ikke der kommer et godt købstidspunkt på et eller andet tidspunkt.
Så skal vi over forbi Spotify. Spotify, som jo bare ligner den her motor, der bare kværner derudad. Antonio Linardes, som vi har haft med i podcasten, også er svært begejstret for Spotify og har været det længe. Og... ja, hvad skal vi sige, Mads? Mere end godkendt endnu en gang. Det virker bare som om, de knuser den fuldstændig. Prøv lige at tage os igennem det.
Og Daniel Ek, han kalder det jo netop The Spotify Engine. Altså, at Spotify er en motor, der er god til at matche indhold med brugere. Som bruger, der får du det indhold, du gerne vil høre. Og det giver en rigtig god brugeroplevelse. Og det er det, Spotify arbejder på. Så man har fået podcast op at stå. Nu er man i gang med at få lydbøger op at stå. Man er i gang med et eksperiment i England, hvor man arbejder med undervisning og få det på platformen også. Folk, der har lavet musiknummer, kan bruge Spotify til at promovere deres nummer på. Så det er det, han mener med motoren. At han løser en masse menneskers problemer og skaber skaber værdi for en masse mennesker. Og når han gør det, så kan han øge prisen på det. Det har de gjort nogle gange her de sidste par år med succes. Han taler om value to cost ratio. At hvis de kan øge valuen for forbrugerne, så kan de også ned ad vejen øge prisen. Og så kan de lave differentierede priser og sådan nogle ting. Så han kalder det en motor, og det virker bare som om, at de har fået det op at stå, og at det her er den platform, der virkelig kan få det til at køre. De vækster deres omsætning med 20% til 3,6 milliarder. Bruttoprofitten stiger også i det her kvartal, som udtryk for, at de er effektive og skaber værdi for kunderne, kan øge priserne. Og antal brugere op med 19% til 605 millioner. Ja, der er en sjov ting, ikke? Fordi at for halvanden, to år siden, da markedet, de var bare sådan, nej, I bruger så mange penge på det der podcast og alt det der, og så tjener I ingen penge osv. Daniel Ek, han svarer bare tålmodigt, jamen vi er i gang med at bygge det her, og når vi har fået det bygget og skaleret lidt, så vil vi se, at vores bruttomarginer stiger, og så vil vi se, at indkomsten stiger og stiger og stiger osv. Og så kan man godt have det sådan, måske skulle man bare lytte til chefen for virksomheden, og så høre, hvad er det, han siger, og i hvert fald, tage det for gode varer. Det er ligesom, det er blevet sådan en folkesport blandt aktiefolket, at man skal finde ud af, altså man skal gennemskue, at CEO'en lyver. Men i virkeligheden, så er der rigtig mange af de her CEO's, der, hvis man lytter til dem, så fortæller de egentlig bare, hvordan det er. Og så er det nok en god idé at lytte. Altså Caravan er også et super godt eksempel på det.
Jamen, nu kan man selvfølgelig ikke sammenligne det med en til en, men vi har jo set den her Netflix, som lige er et lille smule foran Spotify, i hvert fald i forhold til udvikling og sådan noget, og hvordan brugerne bare kommer over med det her content, og hvordan de udvikler content til forskellige ting og sådan noget. Så man kan jo egentlig bare selv sidde og slå sig selv lidt i panden og så sige, jamen tog man den største i klassen inden for det her Netflix i tilfælde med inden for serier og alt det her, og Spotify inden for musikken, havde man taget den historie lige bagefter Netflix, og selvfølgelig så er det klart, at når vi når op på et antal brugere, som gør det svært at stige 25%, lad os sige, at der er en milliard brugere af Spotify, jamen så er det måske svært at se en 25% stigning fra det, men vi havde historien, vi havde hele casen med Netflix, og vi havde måske også set, at Daniel Ek, som du siger, er ekstremt dygtig CEO, havde en god mulighed for at føre lyden ud på samme måde som Netflix. Så man burde måske egentlig selv sidde og hamre sig selv lidt i panden med en knytning, i hvert fald, du ved ikke, om I har den i fonden, men det har jeg i hvert fald ikke selv haft købt den. Og jeg bruger af produktet og synes, det er super godt, og det fungerer, og vi også selv sidder og snakket om det her podcast, det også bliver større og større. Så ja, altså, vi vil ikke få kloge, siden at man ikke har haft set det her. Det lå egentlig sådan lidt lige for, det er selvfølgelig altid nemt at sige bagefter, men ja, det er godt gået.
Enig. Og det eneste hår i suppen her, det er prisen. Altså, nu handler den til en P på 55. Så det virker som om, at noget af det her effektivitet og sådan noget er priset ind. Så synes jeg lige, at vi skal tage Roku-regnskabet med det samme, fordi nu ridsede du simpelthen historien så fint op, og når man hører Roku fortælle om, hvad de har gang i, så er det helt det samme. Altså, det er bare tv-oplevelsen. De bygger flere og flere kanaler på, flere og flere features på deres homescreen, flere og flere ting, man kan partner op med. Jeg kan ikke huske, om det er Visa eller Mastercard, hvem partner op med betalingsløsninger. Sådan hele den her tv-oplevelse, der skaber de værdi og bygger features på, vokser deres households med 14%, vokser deres timer, som man ser tv med 23%, deres omsætning stiger med 19%, og man er positiv på EBITDA og frit cashflow nu, tre kvartaler i træk, har 40% markedsandel i USA og Mexico. Altså, det er bare lidt den samme historie, og så bliver man ved med at sige, nej, Amazon kommer, og nej, men Apple kommer, og Google kommer, og alt det der. De steg Roku i eftermarkedet, og så guidede de for lidt svaghed i anden kvartal, på grund af, at de ser mere konkurrence inden for reklamer, og de havde nogle gode kvartaler der, og der kommer meget mange muligheder for at streaming reklamer fra deres konkurrenter, så derfor varsler de lidt forsigtighed.
Ja, det var i hvert fald ikke en aktie, som er løbet fra en i år ned lige omkring 32% i forhold til det, så det er i hvert fald et sted, hvor man godt kan nå her på toget, hvis man tror på, at det er fremtiden der. Det er jo ikke i Europa endnu, vel? Nej, de kører kun i USA, ikke?
Jeg mener, de er i Tyskland, blandt andet, hvor de også begynder med deres de der brandede tv og sådan nogle ting. Men nej, de er ikke så meget internationalt. Mexico og Canada er de i hvert fald.
Mads, skal vi tage Tesla-regnskabet?
Ja. Jeg synes ikke, der var så meget sådan helt vildt banebrydende eller nyt om Tesla. Jeg synes egentlig, at det sådan, ja, bekræfter meget sådan det vi har talt om med din produktionsvirksomhed. Der var sådan en kommentar, som jeg synes virkelig, virkelig illustrerer det her, og det var, at overskudsgraden af de biler, som man producerer at scale, altså der, hvor man har også sænket priserne, den stiger. Det vil sige, at man tjener flere penge, selvom at priserne er faldet i det her kvartal. Så har der været meget bekymring om Elon Musk. Han ville sige, at vi laver ikke billige biler, vi laver bare robotaxis. Og det manede man lidt til jorden, beroliget, at der kommer de her nye, billigere modeller. Deres omsætning falder med 9% til 21,3 milliarder. Bil revenue, bilomsætning er ned med 13%, og energy storage stiger med 7%. De laver overskud, 242 millioner operativt cashflow, så det vil sige, at deres drift giver overskud. Og så investerer de 2,8 milliarder dollars i i CapEx, i capital expenditures, altså udstyr, ting. Så det er alligevel sådan rimelig solidt, at man gør det, og derfor så har man et frit cashflow, der er negativt på 2,6 milliarder. Og det er jo fordi, man investerer i at dels at udvikle nye produkter, udvikle robotten, udvikle Cybertruck. Cybertruck-produktionen koster stadigvæk penge. Man er kun i gang med sådan at få det optimeret til, at man kan begynde at skalere produktionen. Man begynder at producere i det små, og så fejlløser man, finder problemer og bugs og sådan nogle ting. Og så først, når man er sikker på, at man har fundet ud af, hvordan man gør det rigtigt, så begynder man at skalere produktionen. De har 27 milliarder i cash, så de har rigeligt til at komme igennem den her nedtur her, cykliske nedtur. Ja, den er steget efterfølgende. Ja, det er svært at sige, hvornår at markedet vender, og der er så mange eksterne faktorer, som påvirker Tesla og påvirker Teslas salg af biler. Man har haft ret til i omhu, det vi faktisk taler om det sidste års tid eller to, med at sørge for at få bygget den her cashpude op, sådan at man har til fortsat at investere igennem den her nedcyklus. Og det vil sige, at man kommer ud ret stærkt på den anden side af det. Så jeg er meget positiv Tesla, som jeg tror alle ved.
Jeg har i hvert fald fået lidt tiltræk morgenluft op en 12-13% på det her regnskab her, efter et, ja, selvfølgelig et dårligt år, som vi har været rundt om mange gange. Det bliver spændende at se, om vi simpelthen er nede i bunden af det her interval, og den skal videre op, eller ja, der er mere ondt forud. Det er jo altid det interessante. Det er en hård branche PT, og det er sjovt her nu, når jeg er i Kina, så kan man jo passende lige komme med en lille update på det. Vi havde jo også Peter med sidste uge i podcasten her, og det er virkelig som at komme til en anden planet på en eller anden måde. Det er så high-tech. Du ser de nyeste ting i lufthavnen, automatiske scanner, bagage, du går ind og alting. Alle biler, det er nu er jeg noget, der hedder Chengdu. Alle biler er elektroniske, de laver en masse sådan noget greenery, hvad hedder det, plantager med træer og alt muligt sætter op, og meget af det. Scooterne er på el, busser er på el, og de snakker altså 0% engelsk. Det er som om, altså det er virkelig som om at komme på en eller anden med sådan et rum, altså et eller andet sted, hvor der er rumvæsener i stedet for, nu er det selvfølgelig bare mennesker her, men det er virkelig, virkelig svært at kommunikere med dem, men hold da op, hvor er det højteknologisk at se de her forskellige byer. Det er jo by, du aldrig har hørt om, og til trods for det, så er den meget, meget mere avanceret end noget af det, vi har i noget som helst sted i Europa. Og de her stadions, de også laver til badmintonturneringen, det er sådan, man kommer ind og tænker, her har jeg været før, men det har man ikke. Det er simpelthen bare trykket copy-paste på tastaturet, og så et år efter, så står der et fuldstændig tilsvarende stadion i en ny by, og sådan er det hele vejen rundt, så det er virkelig, virkelig imponerende, hvordan det er, men man kan godt nok også fornemme, hvordan at den her nye struktur med tech-bølgen kan ligesom skabe sådan en boble rundt om landet, så der er ikke noget udefra, der kommer ind, og der er ikke noget indefra, der kommer ud, og så får de skabt helt deres egen, ja, deres eget lille environment.
Hvordan er det så at være i? Altså, er det bekvemt og nemt og rart, eller er det, hvordan fungerer det?
Ej, altså det er en lille smule sært, som sagt, fordi at du har jo de her chat, WeChat, som vi har været ind i, som måske er en af de mest avancerede apps i hele verden. Den er bare kun på kinesisk, og hvis den er den, inden jeg den er på engelsk, så er det jo noget med, at du skal have en kinesisk betaling til, men alle betaler med de her, med WeChat-appen eller Alibaba, den her Alipay-app. Og så er det sådan lidt, men altså, man kæmper rimelig meget på, som ikke kinesisk talende med forskellige ting, for det er altså ikke, de bruger ikke tid på at lære engelsk. Nu bor vi på Intercontinental Hotel og alle steder, og det er stadigvæk rigtig, rigtig svært at kommunikere med dem, så det er ikke sådan, at de føler, at de ligesom sådan skal tage et skridt mod den vestlige verden og lære det. Det er sådan næsten mere omvendt. Jeg vil næsten sige, at de taler dårligere engelsk, end da jeg startede med at komme i 2000, hvor alle andre steder er det jo er lige omvendt i hvert fald, så det er det, men altså, ja, det er lidt anstrengende i forhold til sproget, men ikke, ja, desto mindre super imponerende, hvordan de har fået sat tingene i system, og hvordan de kan implementere alle de her nye forskellige tech-ting og være super avanceret hele vejen rundt med alle deres forskellige løsninger fra, ja, som sagt, busser og alt muligt til security i lufthavnen og så videre. Det er ganske imponerende. Det er godt nok meget anderledes, end da jeg startede med at rejse herude for 15-20 år siden. Det må jeg sige.
Også når man letter fra Indien, og så kommer dertil.
Ja, der er lidt mere kaos på den i Indien. Den får de. Nå, vi skal videre med regnskaberne, Mads. Meta.
Ja.
Det var vel aktiemæssigt ikke særlig kønt, men regnskabsmæssigt vel egentlig ganske flot, hvis ikke decideret godt. Hvorfor, hvad er det, folk ikke kan lide? De blev lidt for fjamsket, og lidt der Mark Zuckerberg, han begyndte at tale om, hvad det var, der gik dårligt. Var det ham selv, der fik talt det ned, eller hvad tror du?
Jamen, han skræmte jo. Altså, han vil investere langsigtet i AI nu, siger han. Det er simpelthen nødvendigt, og han har fundet ud af, at Llama 2-modellen faktisk er en af de bedste, så den skal man også investere i, og så skal man også have en masse server og sådan nogle ting. Og jeg tror, jeg er helt enig med ham. Altså, det er den vej, man skal gå, altså, fordi at deres for alle de brugere, de har adgang til, altså, der skal de godt nok bygge noget godt, og de kan jo ikke købe noget. Altså, så de skal bygge skidtet selv, og de kan distribuere alle deres produkter og deres services til 4 milliarder brugere. Altså, det er da bare at komme i gang med at investere. Så det er jeg fuldstændig enig i. Det, jeg synes samtidig er lidt komisk, det er, at når man taler om Meta, så taler man om, at de holdt op med at investere så meget i Reality Labs, dengang man bad dem om det. Og at, jamen, i Jylland, så siger vi, at Google gjorde de der røv. Altså, fordi det gjorde de ikke. Reality Labs har de fortsat med at investere lige så meget i, og han begynder også nu at snakke Metaverse igen, at de investerer for det. Og det skræmmer virkelig folk. Men det er ligesom om, at nu kom det her narrativ tilbage, at han vil investere meget, men det skal han. Altså, det giver så meget mening. Men han siger, at han kommer til at bruge mange penge. Og så er der sådan en, altså, man mener, at deres omsætningsvækst kommer til at falde. Og når man så som investor kigger ind i, at de investerer mange penge, flere og flere penge, og så at toplinjerne også ikke accelererer, eller kommer til at falde, jamen så kommer underskud, eller så kommer, nej, der kommer ikke underskud, men så kommer bunden,
det gør der ikke.
Bundlinjen til at være anderledes. Så, og den handler til en P på 25. Altså, jeg kan egentlig bedre lide den, efter at han fortæller om det her. Jeg kan godt se, at de kan servicere rigtig mange, nå rigtig mange mennesker med Meta AI og så videre. Og jeg tror, man skal acceptere, at lige hvordan det skal monetiseres, og hvordan forretningsmodellen skal være, det er jeg ikke sikker på, at man lige kan sætte ord på. Men man har adgang til 4 milliarder mennesker, og selvfølgelig skal man bygge nogle AI-produkter og nogle AI-motorer til dem. Det giver rigtig meget mening. Men jeg tror godt, at aktien kan komme under pres nu her, fordi jeg tror, hvis det går på den der måde, at omsætningsvæksten den sådan mindskes, og udgiftssiden øges, så de investorer, der er ombord lige nu, det er ikke det, de gerne vil have. De vil gerne have bundlinjer, de vil gerne have besparelser og sådan nogle ting. Men det er altså ikke vejen frem for Meta, efter min mening.
Ja, stadigvæk 112% for et år siden på årsgrafen. Det er fint.
Ja.
25% for året efter det her fald på 10-12% i går. Den rettede sig også lidt. Jeg tror, den var nede 16% på et tidspunkt, lige da det kom frem det her. Så fandt investoren ligesom måske lidt frem og fik fundet ud af, at det er meget fornuftigt, at man bruger nogle af de her penge og ting. Og jeg læste netop også, som du siger, det her med 4 milliarder. Det er lige overkant, men det er halvdelen af jordens befolkning, som på daglig basis bruger en af Metas produkter, enten Instagram eller WhatsApp eller Facebook. Altså, det er jo vanvittigt imponerende, når man tænker på det. Der er ingen over, ingen under i forhold til det. Så ja, helt tør for penge løber de nok ikke det næste stykke tid, og de så investerer og gør det her, det burde jo burde. Men altså, det er måske også den her type investorer, som købte Meta, der den faldt meget og kom ind i alle de her regulerings, de vil høre udbytte og tilbagekøbe aktier og de her ting her, som lidt mere sådan stabil tøffeaktie i forhold til den her, ja, højteknologiske firma, som de egentlig er, og det kan måske godt være nogle af dem, som siger, at det var fint, nu skal de til det her igen, og så trækker vi os lidt tilbage, og måske banker lidt profit, og det er jo også forståeligt nok. Nå, Mads, vi skal til Delivery Hero.
Ja, Delivery Hero kom med regnskab. Og det er egentlig godt, hvad væksten angår. Deres GMV er op med 8%, deres omsætning er op med 21%, det vil sige, de er tilbage til vækst, og det har væksten har været under pres i lang tid, så det er egentlig meget godt. Deres EBITDA vokser kun ganske let, og det er formentlig, fordi at der er priskrig ude i Sydkorea, at Coupang Eats virkelig giver den gas med gratis eller med abonnementsbaseret leverancer og sådan nogle ting. Og det betyder, at man er nødt til at investere en hel del i Sydkorea. Og det var egentlig historien, det var, at overskuddet blev bedre og bedre, blandt andet på grund af reklamer og så videre. Og det tror jeg også, man skal tænke ind i det her, at selvom at de tjener flere penge på reklamer, så kan de ikke rigtig gøre noget ved overskuddet. Så det vil sige, der er nogle steder, hvor det går noget den anden vej. Men den steg godt på regnskabet i går, og så får den nogle ordentlige pryl i dag. Jeg solgte faktisk alt Delivery Hero i New Deal Invest sidste mandag, og det gjorde jeg, fordi at den var fordoblet i kurs, og jeg ville gerne have taget noget af bordet her, hvor de begyndte at skyde med missiler ned i Mellemøsten. Det øger bare variansen, og så skal kurserne ned. Og så har Delivery Hero altså deres bedste forretning, det er Mellemøsten. Så det var ligesom også en måde at komme af med Mellemøsten eksponering på. Så solgt pænt over 30, er lige begyndt i dag at købe ganske små positioner igen, fordi at jeg vil ikke have særlig meget i den nu her, hvor at på grund af deres eksponering for Mellemøsten. Og jeg tror, at markedet vil være bekymret for Sydkorea der. Hvad betyder den her konkurrence fra Coupang Eats, og kan man få det op at køre? Det gode i den, det er, at Europa vokser rigtig godt. Glovo kører rigtig godt. Så forhåbentlig så har man om et års tid eller to noget mindre eksponering for Sydkorea, når man har Delivery Hero. Og så lad mig tage HelloFresh samtidig. De kom med regnskab også, og egentlig ikke noget sådan specielt nyt. De er tilbage til vækst. Deres omsætning vokser med 4%. Det, de fokuserede meget på i deres regnskabsmeddelelse, det var at fortælle om Factor, altså den her ready-to-eat virksomhed i USA. Den vokser 56% nu og udgør 25% af HelloFresh Group. Og det, man taler om i HelloFresh Group, det er, at nu skal man til at gøre det samme med Factor, med ready-to-eat. Nu skal man, det samme som man gjorde med Meal Kits, der vandt man også i USA, og så har man rullet det ud i resten af verden. Og der er man i gang med nu at rulle det ud i Benelux og i faktisk Danmark, ready to eat. Og så starter man altså med at begynde at producere det og finde fejl og få enhedsøkonomien god, og så begynder man at skalere med reklamer og så videre. Og så ruller man ud land for land opportunistisk, som man nu kan og vil. Så ja, jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg synes, den virker meget, meget undervurderet i forhold til det potentiale, som virksomheden har, specielt nu, hvor den står på to ben, altså både Ready to Heat og Meal Kit, og ikke at glemme dyremad i USA.
Så er vi nået til Alphabet.
Ja, Alphabet og Microsoft. Jeg har ikke nået at kigge på regnskaberne. Jeg var helt vildt spændt på dels cloud, hvordan det gik med deres cloud-vækst, og Google Cloud er virkelig kommet tilbage til vækst igen, vokser 28% til 9,6 milliarder, og Microsoft Azure er oppe, omsætning op med 31% Så der er vækst tilbage igen i clouden, og en fjerdedel af den vækst, der er i Azure, det er på grund af AI-workload, som kommer ind og ligger der. Så det ser rigtig godt ud. Så et andet tal, jeg synes var sjovt at kigge efter, det var deres anlægsinvesteringer, property og equipment, fordi det er datacenter. Og så kan vi se hvordan det kommer til at gå for Nvidia, fordi at de er store kunder hos Nvidia og Supermicrocomputer og sådan nogle ting. Google, deres køb af property og equipment, det er steget fra 6,3 milliarder for et kvartal eller for et år siden til 12 milliarder nu i det her kvartal. Så der bliver virkelig, virkelig shoppet datacenter og så videre. Microsoft ser det ud på samme måde, op fra 6,6 milliarder for et år siden til 11 milliarder nu. Det giver bare mening, at de skal investere rigtig meget. Men det gør også, at jeg tror, at konkurrencen bliver stor blandt de her store.
Det var lidt sjovt, fordi at der Meta-aktien, den faldt ud af sengen tirsdag, tror jeg, så satte Microsoft, som også skulle rapportere dagen efter, de satte sig 4% på baggrund af det, og det havde slet ikke noget med det at gøre. Så steg Microsoft på det her regnskab, og det trak så Alphabet med op også her, og Alphabet, som så handlede ned også, som så ligger og stiger, og det er jo vanvittigt, at den ligger til at stige omkring 11% her pre-market, ligger den nu her for så stor en virksomhed. Det er sjældent, at man ser det, men altså ja, de fik også tæsk uden at være i skolegården dagene forinden, og det er sjovt, så det viser bare, og der skal man altså lige huske på, det er lidt mere end $500, man skal smide ind og trække ud i de her selskaber for at kunne rykke en kurs i de her selskaber på 3-4-5%, så det er altså virkelig nogle store nogen, som sidder og trykker på salgsknap ind baseret på det her meta-regnskab, eller rettere sagt på, hvad Mark Zuckerberg, han sidder og fortæller, som er deres plan. Så ja, altid sjovt at se psykologien i markedet, og hvor meget impact det egentlig har i forhold til det. Men 11% Alphabet op i dag, når vi snart åbner her umiddelbart, det er også flot. Hvad tænker du om Alphabet? Skal Alphabet, er det noget, som I skal købe, eller har I den, eller hvad?
Ja, vi har en lille smule. Nej, ikke Alphabet. Det har vi ikke. Jeg er stadigvæk der, at deres forretningsmodel er truet, synes jeg, deres search. Og så er det ikke som, man behøver ikke at have alting. Så hvis der er noget, hvor der ligesom er et hår i suppen, som kan blive et problem, så er det. Så er det måske bedre at bare lade være. Og det er på samme måde med Delivery Hero. Altså hvis når der er sådan et hår i suppen lige nu, altså så er det fint nok at være lidt på sidelinjen. Jeg må indrømme, jeg tror altså, at alle de her investeringer i AI og sådan noget, jeg tror Microsoft er bedst positioneret, fordi at de kan direkte give deres kunder gavn af det lige med det samme via regnearkene og Teams og alt sådan noget. Jeg tror, ja, Facebook kan måske også, det bliver lidt sværere at monetarisere det, men Google, det tror jeg er sådan lidt et længere skud. Så jeg tror, man overvurderer, hvor meget AI-indtjening de her store virksomheder kan få. Det tror jeg, de kan få på sigt, men her på kort sigt tror jeg ikke, at det kommer til at betyde særlig meget. Og så Google, hvor at deres search er under pres fra generativ AI, så synes jeg, det er fint bare at være bord. Men den helt store succeshistorie, det er jo Snap her.
Og der må jeg jo lige starte med at sige, det var jo en, som vi har snakket om, vi skulle short inden regnskabet, på, fordi den er faldet. Og det ville have været en dum idé, hvis vi rent faktisk har gjort det de sidste par gange, fordi endnu en gang, nu her, går de ud og sender den, ja, ikke engang ud af stadion, men hele vejen over på den anden side af et eller andet. Det var virkelig imponerende.
Ja, de vækster 21% i omsætning til 1,2 milliarder aktive brugere, stiger 10%, og de tjener penge. Operativ cashflow er 88 millioner. Jeg har ikke nået at kigge regnskabet. Jeg synes stadigvæk, at det der tal, 1,2 milliarder af deres omsætning, at det er for lille. Altså, det er simpelthen for lille en økonomi til at kunne være effektiv i produktudvikling i forhold til Meta. Jeg vil være meget forsigtig med den, men man får sådan lyst til, altså i stedet for at spille på fodbold, så spille det over på Snap. Altså, prøv at regne ud, om den skal op eller ned. Altså, det der,
ja, 25% ligger den PT pre-market op efter i dag.
Ja.
Ja.
Lige præcis. Så for mig, der bliver det også bare, der er bare et hår i suppen. Det er der. At den er så lille virksomheden i forhold til dem, den sådan virker som om, den konkurrerer imod. Altså, nu er TikTok til salg, og de er på ingen måde store nok til overhovedet at kunne være i spil som en køber. Og sådan, altså, så nej, det synes jeg ikke.
Det var regnskaberne for den her uge. Inden vi lige lukker ned her, så lad os lige kaste øjnene på de mest spændende regnskaber for næste uge.
Ja, mandag kommer Kaspi, SoFi, On, Semi, en af de her, der producerer gamle chips, eller hvad man skal kalde dem. MicroStrategy kommer regnskab, Coursera, undervisningsplatform kommer regnskab. Så tirsdag kommer PayPal, Pinterest, AMD, Supermicro Computer og Amazon. Det bliver virkelig en spændende dag. Og så kommer onsdag kommer Lemonade og Fastly, Qualcomm, Procore, DoorDash, Carvana onsdag. Torsdag er det Peloton.
Jeg tror faktisk også, kommer Mercado Libre, kommer de ikke også onsdag? Det synes jeg, der står inde på min app i hvert fald. Der står 5 days to earning,
ja, med Mercado Libre. Ja. Det bliver vildt, så næste uge. Og så torsdag kommer Peloton, og nu må de simpelthen tage sig sammen. 5-9, Bill, Fortinet, Block, Square, Open Door, Cloudflare, Apple, Coinbase, hold da op. Ja, okay, jeg har Mercado Libre fredag her fra quarter.
Okay.
Men det passer ikke altid. Jeg sagde også Kaspi i sidste uge, så det passer ikke altid. Så kommer Fubo TV.
Vi håber bare, det kommer i næste uge, så ja. Er det sådan set også ligegyldigt, så får vi det med.
Lige præcis. Det bliver en vild regnskabsuge næste uge også. Hold da op. Spændende.
Og vi har heldigvis fået lidt feedback inden på omkring det her med, hvordan vi skal gøre de her regnskaber her. Og ja, vi har det lytter, som har skrevet ind, at det egentlig sådan synes, at det er sådan en lidt kortere gennemgang af regnskaberne er fint. Og det er selvfølgelig også svært at gå rigtig meget dybt med det. Nu sidder vi her på lidt over 90. minut og taler om de her regnskaber. Så ja, vi prøver at gøre det så spændende som overhovedet muligt. Men ja, det er jo virkelig interessant lige at se de her tal og lige tage de takeaways'ene fra de her kvartalsrapporter, som der kommer. Det er jo ret afgørende, må man sige, som investor lige holder sig up to date med det.
Ja, næste uge så har vi Christian Dien Kongstad med og kigger lidt grundigere på Big Tech hele vejen rundt.
Der er kun tilbage at ønske lytterne og dig, Mads, en rigtig god weekend og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.